Голос у Петера зривався. «Я твою ненависть розумію, Петере. Та жінка її заслуговує. Вона заслуговує багато більшого. Ти її не знаєш. Я знаю, що ти перетерпів. Ти розмовляєш, як сліпий про колір. У тебе галюцинації. Ти перебираєш їх від своїх пацієнтів. У голові в тебе, як у калейдоскопі. Ти змішуєш форми і кольори, як тобі заманеться. Але ж кольори. Кожен колір має свою назву. Краще помовч про те, чого не зазнав сам». «Я й помовчу. Я тільки хотів сказати тобі, Петре, що розумію тебе. Я зазнав того самого. Я не той, що був колись. Тим-то я тоді й змінив свій фах. Жінки – це напасть, свинцеві гирі на шиї в духу людського. Хто до свого обов'язку ставиться поважно, той повинен скинути їх, а то пропаде. Галюцинації моїх пацієнтів мені не потрібні, бо мої здорові розплющені очі в житті бачили більше. За 12 років я дечого навчився. Тобі пощастило від самого початку пізнати те, за що мені довелося платити гірким досвідом». Щоб викликати в Петера довіру, Георг розмовляв не так переконливо, як умів. На його вустах заліг вираз задавненої гіркоти. Недовіра в Петера зростала. Але зростала і його цікавість. Це було видно з того, як напружувалися в нього кутики очей. «Одягаєшся ти вельми дбайливо», – промовив він. І це були перші слова, що порушили його байдужість і розчарування. «Паскудна потреба! Цього вимагає моя робота. Коли з неосвіченими пацієнтами по-панібратському розмовляє добродій, у якого шляхетний вигляд, на декого з них це таке справляє враження. Декотрих меланхоліків рубці на моїх випрасуваних штанях надихають дужче, ніж мої слова. Якщо я не вилікую людей, вони залишаться в своєму дикунському стані. Щоб відкрити їм шлях до освіти, хай навіть запізнілої, я маю зробити їх здоровими». «Он як ти шануєш освіту! Відколи?» «Відколи знаю по-справжньому освіченого чоловіка, знаю, чого він домігся і домагається щодня, і що його духові ніщо не загрожує». «Ти маєш на увазі мене? Кого ж іще? Запорука твоїх успіхів – безсоромні лестощі. Тепер я розумію, чому навколо тебе здіймають стільки галасу. Ти непритуренний брехун. Перше слово, яке ти навчився казати, було брехнею. Щоб мати втіху від брехні, ти став психіатром. Чому ж не актором? Посоромся своїх хворих. Для них їхня біда – гірка правда. Вони приходять зі своїми скаргами, коли вже не можуть дати собі ради. Я можу уявити собі такого бідолаху, який страждає на галюцинації певного кольору. У мене перед очима все зелене, – нарікає він. Може, він плаче? Може, мучиться зі своїм сміховинним зеленим кольором уже місяцями? Що робиш ти? Я знаю, що ти робиш. Ти його влещуєш, ти хапаєш нещасно за його ахіллесові п'яти, в кого їх немає. Людина – це поспіль слабкі місця. Ти називаєш його «любий мій» та «любий друже». Душа в нього розтоплюється. Він починає поважати спершу тебе, а тоді і себе. Він, може, остання сиромаха на світі, а ти оточуєш його як найглибшою повагою. Щойно він починає уявляти себе співдиректором твоєї лікарні, який лише внаслідок випадковості, несправедливості позбувся одноосібної влади, як ти відкриваєш йому всю свою правду, «Любий друже, – кажеш ти, – колір, який ви бачите, зовсім не зелений. Він, скажімо, синій, – голос у Петра зірвався. Хіба ти його цим зцілив? Ні. Вдома дружина й далі мучитиме його так само, як і колись, і мучитиме до смерти. Коли люди хворі і вже при смерті, вони дуже нагадують божевільних, – каже Ван Чун, ясна голова. Він жив у першому сторіччі нашого літочислення. Він 27 до 98 року в Китаї пізнього періоду династії Хань. І знав про сон, божевілля та смерть більше, ніж ви зі своєю нібито точною наукою. Зціли свого хворого від його дружини. Поки вона з ним, він божевільний і при смерті. Це за Ван Чуном два споріднені стани. Забери від нього дружину, якщо можеш. Цього ти не в змозі зробити, бо вона не в твоїх руках. Як вона була вона в твоїх руках, ти залишив би її собі, бо ти баболюб. Запротор усіх жінок до своєї лікарні. Роби з ними, що тобі заманеться, марнуй життя, помри в 40 років, стративши всю снагу і отупівши, але так ти, бодай, зцілиш хворих чоловіків і знатимеш, за що тобі така шана і слава. Георг уже відразу помічав, коли у Петра голос зривався. Для цього братові досить було подумати про ту жінку на горі. Він ще не згадав про неї словом, а голос його вже виказував пронизливу, невеликовну ненависть, що прагла з криком вихопитися йому з душі. Він, вочевидь, сподівався, що Георг позбавить його тієї жінки. Ця місія здавалася Петерові такою важкою і небезпечною, що він уже тепер висварив брата за її невдале завершення. Треба було змусити Петера вихлюпнути з грудей якомога більше його ненависти. Якби ж він, просто розповідаючи про події, як їх запам'ятав, дійшов до самого їхнього початку. Під час таких розповідей спогадів Георг умів грати роль шкільної гумки, що стирає всі сліди на вразливому аркуші пам'яті. Одначе Петр ніколи про себе не розповість. Те, що він зазнав, пустило коріння у сферу його науки. Легше було б розтривожити вразливе місце тут. «Я думаю», мовив Георг, маючи намір розтруїдити рану співчуттям, тож не візьме його на свій рахунок, що ти дуже переоцінюєш значення жінок. Ти ставишся до них надто серйозно і вважаєш їх такими самими людьми, як ми. Я бачу в жінках лише тимчасово, неминуче зло. Навіть деяким комахам краще, ніж нам. Одначе кілька маток приводять на світ цілий рій. Решта комах недорозвинені. Чи можна жити густіше, ніж звикли жити терміти? Яке жахливе скупчення статевих подразнень становив би, мабуть, такий рій, якби ці комахи мали ще й стать. Вони її не мають, а відповідні інстинкти властиві їм тільки незначною мірою. Вони бояться навіть цієї крихти. У термітнику гинуть, на перший погляд, безглуздо тисячі й тисячі комах, і в їхній смерті я вбачаю звільнення від нагромадженої сексуальності рою. Вони жертвують невеликою частиною своєї маси задля того, щоб уберегти від любовних тривог більшу частину. Термітник загинув би від любови, якби вона стала в ньому доступною. Я не уявляю собі картини прекраснішої, ніж оргія у термітнику. Охоплені чарами жахливого спогаду, комахи забувають, хто вони, сліпі клітини фанатичного цілого. Кожна прагне бути сама для себе. Це починається з сотні чи тисячі. Безумство поширюється, їхнє безумство, масове безумство. Сторожі полишають входи, термітник палає нещасливою любов'ю, адже вони не можуть паруватися, вони не мають статі, нечуваний гам, і збудження приваблюють полчища мурашок до брам, що залишилися без охорони. Вдираються смертельні вороги, хто вже з охоронців думає про оборону, кожне хоче любитися. Термітник, що жив би, можливо, цілу вічність, ту саму вічність, за якою ми так тужимо, вмирає. Вмирає від любові, від того самого інстинкту, завдяки якому продовжуємо своє життя ми, людство. Несподіване перетворення найрозумнішого, найбезглуздіше. Це порівняти це не можна ні з чим. Так, це однаково, якби ти серед білого дня, при здорових очах і при повному розумі, взяв та й спалив себе разом зі своїми книжками. Ніхто тобі не погрожує. Ти маєш гроші. Скільки завгодно і скільки потрібно. Твої праці з дня на день стають дедалі обсяговіші й самобутніші. Рідкісні давні книжки самі пливуть тобі до рук. Ти дістаєш чудові манускрипти. Жодна жінка не переступає твого порога. Ти почуваєшся вільним і під захистом своєї роботи, своїх книжок, і раптом без будь-якого приводу, в цьому благословенному і непроминущому стані, ти підпалюєш свої книжки і спокійнісінько згоряєш сам разом із ними. Ця подія трохи нагадувала б сум'яття в термітнику, раптовий вибух безглуздя, як і там, тільки не такого прекрасного масштабу. Чи здолаємо коли-небудь стать ми, як терміти? Я вірю в науку. Вірю з дня на день чим далі дужче. І з дня на день чим далі менше в те, що кохання незамінне. Кохання немає. А те, чого немає, не може бути ні замінним, ні незамінним. І з такою самою впевненістю мені хотілося б сказати, жінок немає. До термітів нам байдуже. Хто там страждає від жінок? Гіц мулір, гіц сальта. Ти кажи про людей. Те, що павучихи, поглумившись над кволими самцями, відкушують їм голови, що кров смокчуть лише комарихи, нашої теми не стосується. Бджоли вчиняють розправу над трутнями – це варварство. Якщо трутні не потрібні, нащо їх плодити? Якщо вони корисні, нащо вбивати? У павукові найжорстокіший і найогидніший із тварин я вбачаю втілення жіночості. Його павутина міниться на сонці отруйною синизною. Але ж ти й сам кажеш лише про комах та тварин. Тому що про людей я надто багато знаю. Не хочеться розпочинати. Про себе я мовчу. Я тільки один випадок. Я знаю тисячі гірших. Для кожної людини її випадок найгірший. По-справжньому великі мислителі переконані в тому, що жінки нічого не варті. Спробуй знайти у бесідах Конфуція, де ти прочитаєш тисячі думок і міркувань про речі з буденного і не тільки з буденного життя. Бодай одну фразу, яка стосувалася б жінок. Не знайдеш. жодної. Майстер мовчання обминає жінок мовчанням. Навіть жалоба з приводу їхньої смерті –